Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab kami boleh mempelajari kitab yang meskipun sulit, penuh dengan keindahan yang membuat kami dapat mengenal siapa Kristus dan apa yang sedang, yang sudah Dia kerjakan. Kami bersyukur karena kitab ini juga mengingatkan kami untuk berespons dengan tepat dari apa yang sudah kami dengar. Kami harus mempunyai iman, kami harus mempunyai kerinduan dan juga kekuatan bergantung kepada Tuhan dan berjuang untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Mohon supaya Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami ya Tuhan, biarlah kami boleh mendapatkan hikmat ilahi yang diberitakan oleh Roh Kudus kepada kami melalui hamba-Mu yang hina ini. Berkati ya Tuhan, supaya apa yang kami ketahui tentang Kristus boleh terus bertambah dan boleh ditambah pada hari ini, sehingga kami makin mengagumi Juru Selamat kami yang sudah mati bagi kami dan yang sekarang sedang bertakhta di atas kerajaannya, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan berkatilah ketika firman-Mu dikhotbahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saudara, kita ulangi sedikit pola besar dari apa yang terjadi, yang kita sudah bahas, yaitu bagaimana poin-poin yang dibangun oleh surat Ibrani ini sangat unik. Dia bergerak dari satu argumen ke argumen lain, tetapi intinya dia membandingkan antara apa yang dikagumi di dalam perjanjian lama dengan Kristus. Di dalam perjanjian lama yang dikagumi adalah Taurat, kemudian Musa, lalu kemuliaan waktu Taurat itu diberikan dengan adanya para malaikat. Tetapi ada satu hal yang nanti akan ditekankan lebih banyak, yang baru mulai ditekankan di pasal 2, yaitu sesuatu yang disebut dengan kematian. Nah, kita seringkali akan membahas tema apapun yang berkait dengan kematian dengan konsep teologi yang kita sudah tahu, gitu ya. Misalnya kalau kita baca di Ibrani 2 ayat mana? Ayat 14, bagian terakhir, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, kita akan menjadi bingung apa kaitannya ini dengan maut. Apa kaitannya argumen sebelumnya dengan maut? Lalu ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ini ada satu tema baru diperkenalkan. Jadi kalau kita baca dari pasal 1, membaca pelan-pelan terus sampai bagian ini, saudara akan menyadari sesuatu, yaitu penulis Ibrani sedang memperkenalkan satu pembahasan baru yang nanti akan berulang-ulang dia bahas, yaitu mengenai kematian. Kenapa kematian itu dibahas dalam bagian ini? Karena nanti kematian itu akan dikaitkan dengan ini. Di sini belum jelas. Di sini hanya menyatakan sesuatu yang kita udah tahu secara umum, tapi kita tidak terlalu tahu dengan detail kenapa. Kenapa kita takluk kepada maut? Kenapa kita takut mati? Kenapa maut itu adalah kuasa yang berkait erat dengan kuasa iblis? Ini semua belum jelas di dalam surat ini pengertiannya secara tuntas. Tetapi di dalam pembahasan secara lanjut nanti di bagian selanjutnya, penulis Ibrani mengaitkan antara kematian dengan Taurat. Waktu Taurat diberikan itu identik dengan maut. Aroma kematian begitu besar. Sehingga nanti ini akan menjadi lebih jelas. Dan dari situ saya ambil dulu pengertian yang nanti akan dia bukakan untuk kita tahu sekarang. Karena sekarang kita sedang lihat perbandingan antara kemuliaan di dalam perjanjian lama, kemuliaan di dalam Taurat, Musa, dan malaikat, dengan kemuliaan Kristus. Penulis Ibrani mengatakan bahwa kemuliaan Kristus jauh melampaui kemuliaan Taurat, kemuliaan Musa, kemuliaan para malaikat. Tetapi kemuliaan Kristus yang jauh melampaui ini, nggak terlalu disadari, orang Israel cuma tahu kalau apa yang dinyatakan lewat Musa, itu tidak mungkin dilampaui oleh agama apapun dan oleh kepercayaan apapun. Jadi kalau kepercayaan Kristen itu adalah kepercayaan yang sepertinya ada beda dengan Taurat, orang Israel akan susah untuk mengagumi apa yang diajarkan tentang Kristus. Mereka akan lebih cenderung untuk lihat perjanjian lama atau Taurat atau Musa sebagai sesuatu yang jauh lebih agung. Jadi apologetik dari penulis Ibrani mengingatkan, yang kamu pahami di dalam perjanjian lama, nggak mungkin ada kemuliaan apapun kalau nggak dikaitkan dengan Kristus. Kalau tidak memahami berapa mulianya Kristus, maka engkau akan terus melihat kemuliaan dalam tanda kutip dari Taurat yang tidak ada pengharapan besar. Karena Taurat diberikan menyatakan kematian, Sedangkan Kristus datang untuk menjadi yang mengambil kematian itu demi kebebasan umatnya. Jadi ini argumen yang sebenarnya inti dari kekristenan, tetapi yang dibahas dengan cara yang sangat indah oleh surat Ibrani. Jadi saudara, ini salah satu kelebihan dari membaca kitab suci dengan lebih teliti. Saudara tidak akan tafsir terlalu jauh kemana-mana kalau saudara sudah mempunyai konsep teologi yang tersistem dengan baik. Saudara sudah tahu apa itu doktrin dosa, doktrin kematian, doktrin keselamatan, dan doktrin-doktrin lainnya. Makanya jangan terlalu pusing sama orang yang bilang, gak usah pentingkan doktrin. Doktrin tidak penting. Orang yang bilang doktrin tidak penting, itu seperti orang yang belum pernah sadar, atau mungkin dia belum pernah baca Alkitab baik-baik, bahwa tidak mungkin tanpa pengertian doktrin yang benar, kita bisa tafsirkan dengan bertanggung jawab. Itu sebabnya kekristenan tanpa doktrin akan membuat penafsiran kitab suci dilakukan dengan sembarangan luar biasa. Dan ini yang menyebabkan kekristenan jadi bahan tertawaan, karena membuat kitab yang begitu agung menjadi kebodohan karena ditafsirkan dengan cara yang seenaknya. Lalu bagaimana kita bisa mengerti kitab suci dengan benar? Bagaimana kita bisa tahu dengan benar? Ya, kita mesti belajar dari orang-orang dulu yang sudah pernah belajar kitab suci. Orang-orang dulu yang bisa merangkum apa yang ada di dalam kitab suci. Dan merangkum ajaran kitab suci nggak mungkin dilakukan dengan simple. Perlu generasi demi generasi untuk akhirnya doktrin yang benar itu tersusun dengan baik, tersistem dengan baik, sehingga saudara bisa langsung tahu apa yang Alkitab katakan tentang satu tema, bukan karena saudara sudah baca sendiri, lalu selidiki sendiri, tetapi karena ada orang dulu yang sudah pernah baca dan merumuskannya untuk kita. Nah, jadi ini salah satu keindahan di dalam gereja Tuhan, yaitu Tuhan mengizinkan kita di dalam keterbatasan kita belajar dari orang lain. Itu sebabnya kita dengan tenang mengatakan, saya nggak bisa tahu semuanya, maka saya perlu orang lain juga. Nah, di dalam seruan dari reformasi, ada bagian yang mengatakan sola scriptura, Alkitab saja begitu ya. Hanya Alkitab saja. Ini nggak bisa ditafsirkan sebagai Alkitab saja yang saya baca cukup. Bukan. Tetapi ini harus ditafsirkan sebagai otoritas dari kitab suci itu melampaui yang lain. Kitab suci di dalam dirinya sendiri menyatakan otoritas untuk apapun. Tetapi ini bukan berarti kita nggak perlu yang lain. Ada orang mengatakan, kita nggak perlu ilmu apapun, yang penting baca Alkitab. Yaitu salah satu yang akan jadi kesulitan adalah baca tulis termasuk ilmu atau bukan. Saudara tahu Alkitab dulu atau tahu baca tulis dulu? Tahu baca tulis dulu baru boleh pelajari Alkitab ya. Baca tulis itu sekuler atau rohani? Sekuler. Orang Islam belajar baca tulis, orang Hindu belajar baca tulis. Kita mesti belajar baca tulis dulu, mesti tahu apa huruf A, huruf B, harus ngerti bahasa Indonesia, baru bisa baca Alkitab kan? Saudara nggak bisa meremehkan ilmu yang katanya sekuler. Saudara nggak bisa mengatakan Alkitab saja, yang lain nggak usah dipelajari, buang aja ke tempat sampah. Ya coba aja buang kalau bisa. Kalau saudara buang harus konsisten, semua ilmu dibuang kecuali Alkitab, termasuk ilmu bahasa. Jadi waktu saudara baca, maaf saya nggak bisa baca, suruh malaikat yang bacain, kayak Nabi satu itu. Nah, maka kita mesti belajar tentang ilmu membaca Alkitab, ilmu menafsir, dan memakai itu untuk menjadi lebih limpah di dalam memahami kitab suci. Nah, salah satu cara adalah belajar dari orang lain yang sudah menafsir, yang sudah menggali, bergumul, bahkan dikritik. Lalu ada perdebatan, ada tulisan yang menyerang, lalu berhasil keluar sebagai yang bertahan. Ini doktrin yang akan membuat kita ngerti secara utuh, secara total. Tetapi waktu kita memahami doktrin secara total, kita akan kehilangan keindahan dari keunikan masing-masing kitab. Saudara sudah tahu, upah dosa adalah maut dari surat Roma misalnya. Tapi saudara terus taunya upah dosa adalah maut, lalu kita mati karena kita berdosa. Tetapi waktu saudara baca surat Ibrani, ada sisi lain yang dilihat oleh surat Ibrani, yang tidak terlalu banyak jadi penekanan di Roma misalnya. Nah, ini yang kita mau lihat, apa sih uniknya surat Ibrani? Apa yang surat Ibrani ajarkan yang lain kurang tekankan? Paulus kurang tekankan di dalam surat-suratnya. Lalu kitab Injil kurang tekankan. Wahyu kurang tekankan. Tapi surat Ibrani tulis. Nah, inilah yang kedua yang disebut sebagai studi biblika. Jadi studi doktrinal akan membuat bidang yang namanya teologia sistematik. Sedangkan bidang lain adalah mempelajari keunikan masing-masing kitab. Dan ini yang disebut dengan studi biblika. Saudara gabungkan kedua ini dan saudara akan mengalami kelimpahan yang besar di dalam memahami kitab suci. Itu sebabnya mari kita belajar rendah hati lalu mau melihat secara sistematik dan secara biblika. Secara sistematik kita sudah tahu Yesus datang menebus dosa. Yesus datang untuk mati bagi kita supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Kalau cuma tema ini diulang-ulangi dengan cara yang sama, kenapa harus ada banyak kitab? Nah, tapi surat Ibrani membahas dengan cara yang lain, yaitu dia dengan berani mengaitkan antara Taurat dengan kematian. Nah, saudara sekalian, waktu Taurat dan kematian ini disatukan dengan argumen yang cukup menusuk, yaitu dengan mengatakan Taurat diberikan, ada kematian. Ini membuat orang Yahudi yang baca itu agak sedikit shock. Karena apa yang dianggap sebagai mulia dan hebat, ternyata hebat di dalam cara yang justru dekat kepada kematian. Sekarang bayangkan ya, kalau misalnya ada dua orang, satu Kristen, satu Yahudi lagi berdebat. Lalu masing-masing saling pamer, agama mana yang paling baik, agama mana yang paling hebat. Lalu orang Israel mengatakan, agama Yahudi paling hebat. Kenapa paling hebat? Lihat waktu Taurat diberikan, seberapa hebatnya pemandangannya. Tapi penulis Ibrani akan mengatakan, bukan hebat, mengerikan. Karena yang ada adalah peringatan dari Tuhan. Siapapun yang masuk, akan mati. Bahkan binatang pun kalau berani mendekat, akan mati. Lalu waktu Taurat diberikan, ternyata ada hukuman. Karena di atas Taurat diberikan, di bawah orang Israel menyembah berhala. Di atas Tuhan menyatakan anugerah yang limpah dari firman-Nya, di bawah manusia memberontak kepada Tuhan dengan menyembah anak lembu emas. Nah, setelah anak lembu emas ini disembah, langsung ada perintah dari Tuhan. Siapapun yang terlibat itu harus dihukum. Dan pada satu hari banyak sekali orang mati karena terlibat penyembahan anak lembu emas. Jadi baik Paulus juga mengingatkan ini dan surat Ibrani juga akan menyatakan hal yang sama, bahwa Taurat itu identik dengan kematian. Bukan karena Taurat itu membuat mati, tetapi karena kita tidak bisa hidup berdasarkan standar yang diberikan. Nah, jadi ini kemuliaan yang mengerikan. Kemuliaan, ya iya kemuliaan, tetapi kemuliaan yang mengerikan. Itu sebabnya tanda-tanda di dalam Taurat beda jauh dengan tanda-tanda Kristus dan para rasul. Kita ini sudah bahas juga. Jadi mana lebih hebat? Bikin laut merah terbelah atau membuat danau jadi tenang? Hebat mana? Yesus bikin danau jadi tenang. Musa bikin laut merah terbelah. Ini sering ada perdebatan antara orang Yahudi dan Kristen di awal, pemula-mula, kekristenan mula-mula. Orang Yahudi terus bilang, Yesus hebatnya apa sih? Orang Kristen bilang, dia bikin mujizat loh. Coba mujizatnya apa? Dia bikin danau yang sedang bergelombang, hampir tenggelamkan kapal, jadi tenang. Lalu orang-orang Yahudi akan bilang, Musa lebih hebat karena Musa membelah laut merah. Tapi kalau kita lihat setelah laut merah dibelah, laut merah nyatu lagi, orang Mesir mati kan? Identik dengan kematian. Sedangkan yang dikerjakan Yesus adalah memberikan keselamatan, danau jadi tenang. Lalu yang berikut, Musa bisa bikin seluruh sungai Nil dari air jadi darah. Tapi air jadi darah gunanya apa? Selain transfusi darah kalau yang perlu, tapi juga kita nggak tahu itu sungai Nil golongan darahnya apa gitu ya. Jadi nggak ada gunanya kan, membawa kematian lagi. Lalu Yesus cuma, dalam tanda kutip, merubah air jadi anggur. Itu pun dalam satu rumah kecil, dalam satu perayaan pernikahan yang kecil. Jadi Yesus lebih hebat atau Musa? Orang Yahudi akan bilang, Musa bisa rubah seluruh sungai jadi darah. Tapi orang Kristen akan bilang, apa poinnya selain menyatakan ancaman kematian? Tetapi waktu Yesus merubah air jadi anggur, ini ada pernyataan sukacita. Jadi Taurat ada pernyataan kematian, Yesus menyatakan pernyataan sukacita. Nah, ini yang akan membuat orang berpikir waktu membaca surat Ibrani. Iya ya, kenapa tanda-tanda perjanjian lama lebih identik dengan kengerian? Sedangkan tanda-tanda yang dikerjakan Yesus justru identik dengan keintiman dan juga kesembuhan dan kesejahteraan. Berkali-kali Yesus mengatakan setelah mengadakan mujizat, jangan kasih tahu siapapun. Nah, kenapa nggak boleh kasih tahu siapapun? Karena dia ingin menyatakan siapa dirinya hanya kepada orang itu dulu. Dengan cara yang sangat intim. Jadi waktu Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya, tidak harus semua orang di dunia lihat, tetapi orang dekat dia lihat, itulah yang dia mau nyatakan. Jadi ada relasi, ada kedekatan, ada komunitas, dan ada tanda yang dinyatakan di situ, bukan untuk dunia. Satu kali seorang murid, Yudas yang bukan Iskariot, tanya, kemana engkau akan pergi? Lalu apa tandanya bahwa engkau akan pergi lalu kita bisa ikut? Kemudian kenapa engkau menyatakan dirimu kepada kami? Kenapa tidak kepada seluruh dunia? Lalu Yesus menjawab, Barang siapa yang mengasihi aku dan aku kasihi, Bapakku dan aku akan datang kepadanya dan menyatakan diri kepadanya. Jadi Tuhan Yesus menyatakan tanda di dalam lingkup relasi. Itu sebabnya ketika Tuhan bangkit, yang saksikan cuma 500 orang dekat. Tuhan tidak pamerkan ke seluruh dunia dia bangkit. Dia tidak buat waktu dia bangkit ada syuting langsung, disebarkan ke semua. Dulu juga belum ada TV, jadi nggak mungkin. Tuhan lakukan itu seolah-olah tersembunyi. Waktu dia mati, pamer ke seluruh dunia. Waktu dia bangkit, hanya 500 orang yang tahu. Nah, mungkin orang akan mengatakan itu mah bisa-bisanya orang Kristen. Tipuan yang dilakukan di tengah-tengah 500 orang untuk mengatakan Yesus bangkit. Nah, saudara, di dalam Kin, penginjil Yadi sudah membagikan alasan argumen yang menyatakan bahwa ini nggak mungkin. Nggak mungkin kebangkitan Yesus itu palsu. Karena kalau kebangkitan Yesus palsu, kenapa ada 500 orang yang rela korbankan nyawa untuk berita palsu? Kenapa mereka tidak sembunyi? Atau lebih baik, mereka rubah imannya dan mengakui, memang Yesus bukan Mesias, buktinya dia mati dan nggak bangkit. Nggak ada kekuatan apapun dari 500 orang ini untuk melawan seluruh Yudaisme, pemimpin orang Yahudi dan juga orang Romawi, dengan mengklaim Yesus itu raja dan dia sudah bangkit. Mengatakan dia bangkit padahal dia tidak bangkit, itu terlalu berat. Saudara, mengidolakan atau memperjuangkan seorang penipu yang ternyata mati dan tidak bangkit. Nggak mungkin 500 orang itu bisa kuat lalu berkorban untuk menyebarkan berita ini. Tetapi karena ini benar, Yesus benar-benar bangkit, maka dari 500 akhirnya menyebar ke 3.000. Dari 3.000 akhirnya menyebar ke seluruh dunia di dalam kitab Kisah Rasul. Jadi waktu berita ini menyebar ke seluruh dunia, dimulai dengan para saksi, lalu saksi itu terus menyatakan supaya ada komunitas-komunitas Kristen yang terbentuk, ada gereja yang terbentuk, dan gereja ini menjadi kelompok yang mengakui dan bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi kepada siapa Yesus menyatakan tandanya? Kepada orang dekatnya. Kenapa pilih orang dekat? Karena tanda dan relasi kasih di dalam pekerjaan Yesus itu tidak bisa dipisahkan. Sedangkan tanda dan pernyataan kematian itu tidak bisa dipisahkan dari Taurat. Jadi saudara mau pilih tanda heboh tapi menyatakan kematian? Atau tanda yang kelihatan lebih kecil tapi menyatakan keselamatan? Pilih mana? A atau B? Yang pilih A terserah gitu ya. Nah, ini yang kira-kira jadi argumen yang orang Yahudi bilang lebih heboh, lebih hebat tandanya Musa. Orang Kristen akan mengatakan dua argumen. Argumen pertama, tandanya Musa bukan hebat tapi heboh dan mengerikan. Lalu yang kedua, bukan Musa yang berikan tanda, tapi Tuhan melalui Musa. Ini yang jadi argumen dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beri makan 5.000 orang, lalu penentangnya mengatakan, Musa memberi makan nenek moyang kami di padang gurun selama 40 tahun. Yesus cuma traktir satu kali 5.000 orang. Nggak usah sombong. Kira-kira gitu ya. Jadi kenapa engkau berbangga sudah kasih makan 5.000 orang? Sedangkan tradisi kami menyatakan Musa memberi makan 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, selama 40 tahun. Nah, setelah dengar ini, Yesus bilang apa? Yesus koreksi, yang kasih makan bukan Musa. Coba, kapan ada catatan di kitab suci dikatakan Musa memberi roti? Apakah Musa? Tidak. Musa berdoa, lalu Tuhan yang turunkan, kan? Berarti bukan Musa yang memberi roti, tetapi Tuhan. Jadi Yesus tidak sedang menyatakan dirinya setara dengan Musa, karena Musa nggak pernah beri roti. Yesus sedang menyatakan dirinya setara dengan Allah. Allah memberi roti, lalu Yesus memberi roti. Kemudian orang mengatakan, tetap perjanjian lama lebih hebat. Taurat lebih hebat dari firmanmu. Sebab engkau memberi makan cuma 5.000 orang, tetapi di Taurat dikatakan Allah memberi makan seluruh Israel selama 40 tahun. Yesus jawab lagi. Yesus katakan, baca baik-baik di dalam kitab suci. Dikatakan di situ, nenek moyangmu makan roti dan mereka mati. Ya kan? Dari semua orang dewasa yang makan roti di padang gurun, tidak ada satupun yang masuk tanah Kanaan. Semua mati. Jadi Yesus mengatakan, roti yang ditulis di Taurat tidak bisa bikin orang tetap hidup. Lalu Yesus mengatakan, tetapi roti yang aku berikan, itu akan memberi hidup kekal kepadamu. Jadi orang sambil makan roti yang Yesus kasih 5.000 orang itu, mulai pikir, ini kasih hidup kekal? Tapi Yesus mengatakan, bukan itu rotinya. Roti yang sejati itu yang turun dari surga adalah tubuhku. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Lalu orang-orang yang dengar ini makin bingung lagi. Ini khotbahnya makin ngaco. Apakah kami harus makan engkau dan minum darahmu? Apakah kami mesti gigit dagingmu lalu telan? Yesus bukannya bikin jadi lebih tenang gitu, bukan itu maksudku. Maksudku begini, dia malah terus ngomong mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Siapa yang berbagian di dalam aku, dia akan memiliki hidup kekal. Jadi Yesus mengatakan, aku memberi roti bukan yang lima ribu, yang dimakan 5.000 orang itu loh. Bukan yang dari 5 roti, lalu setelah diberkati ada sisa 12 keranjang, karena engkau makan roti itu tetap akan mati. Tapi yang aku akan berikan adalah tubuhku menjadi roti, sehingga engkau tidak harus mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi ini pernyataan mengenai keunggulan yang beberapa kali itu muncul di dalam argumen perjanjian baru. Kristus lebih unggul di dalam perjanjian dibandingkan apa yang Tuhan nyatakan di perjanjian lama, karena Kristus justru menggenapi apa yang dikatakan di perjanjian lama. Penggenapan tidak mungkin lebih rendah daripada nubuatnya. Kalau ada bayangan yang asli pasti lebih indah daripada bayangan. Saudara pernah lihat bayangan? Ya pasti pernah lah ya. Saudara dan bayangan ganteng mana? Sejelek-jeleknya saudara, tetap aja masih lebih mendingan daripada bayangan saudara. Kalau orang mengatakan bayanganmu masih lebih bagus karena mukamu jelek sekali, itu keterlaluan, tapi nggak mungkin. Jadi saudara melihat bayangan, lalu saudara melihat sumber bayangan. Sumber bayangan pasti lebih mulia daripada bayangan. Itu sebabnya Taurat yang adalah bayangan tidak mungkin mulia sama dengan Kristus. Tetapi kemuliaannya adalah kemuliaan yang perlu digenapi oleh Kristus baru menjadi kemuliaan yang sejati. Maka di dalam pembahasan belakang, di tengah, dan seterusnya, surat Ibrani akan mengidentikan Taurat dengan kematian. Lalu apa bedanya dengan Yesus Kristus? Di dalam bagian ini dikatakan, Yesus Kristus justru rela mengalami kematian untuk membebaskan kita dari ketakutan akan kematian. Nah ini kita mau bahas dulu, apa maksudnya ketakutan akan kematian? Takut akan mati. Siapa di sini yang nggak takut mati? Siapa yang takut? Oh, semuanya masih bimbang gitu ya. Kadang takut, kadang enggak. Kalau lagi sehat-sehat mah enggak takut mati. Kalau mautnya kayaknya lagi ngintip-ngintip, nah saya agak takut sedikit. Saya pernah waktu operasi gigi belakang itu yang mesti dioperasi. Sebelum apa? Kenapa? Sebelum dioperasi, dokter giginya mengajak, mari kita berdoa bersama-sama. Lalu dia doa, Tuhan berkati, pimpin, berikan hambamu kemampuan. Makin dia berdoa, makin saya panik. Gitu. Kenapa pakai berdoa sih? Ya mungkin bagus lah rohaninya dia baik gitu ya, karena dia berdoa dulu. Cuma kadang-kadang saya berpikir dengan berdoa, apa resikonya besar atau apa? Lalu sebelum mulai saya tanya, ini resiko tinggi? Enggak. Kenapa doanya segitu khusyuknya? Dia mengatakan, saya selalu begini kok. Orang mau mati atau enggak, saya doanya sama gitu ya. Jadi tetap ada kemungkinan saya mau mati gitu ya. Nah kita takut mati gitu ya, kita takut mati karena beberapa hal. Ada yang bilang takut mati karena masih bingung nanti setelah mati akan ada apa. Ada yang mengatakan takut mati bukan sayanya takut, tapi takut nanti anak istri saya makan apa. Anak istrinya bilang, gak usah takut lah ada warisan gitu misalnya. Nah waktu orang takut mati, alasannya kenapa? Itu akan kita masukkan ke sini, ke surat Ibrani. Itu cara pembacaan Alkitab yang salah. Yang saya tahu masuk semua ke sini, tetapi yang saya tahu itu beda dengan yang dimaksudkan oleh surat Ibrani. Jadi kita takut akan kematian, lalu kita bilang, iya ya, surat Ibrani mengatakan kita ini takut akan kematian. Tetapi nanti di dalam argumen selanjutnya, surat Ibrani mengatakan ketakutan akan kematian itu ada karena ada Taurat. Wah ini hal yang makin menakutkan lagi. Saudara akan menjadi lebih takut mati karena ada Taurat. Kenapa? Karena Taurat menyatakan berapa rusaknya kita sudah hidup. Kalau nggak ada Taurat, kenapa takut mati? Ada seorang namanya Sokrates. Sokrates mengajarkan tentang hidup yang lebih baik. Dia mengatakan kita ini jiwanya sudah berkelana ke semua dunia yang paling indah, termasuk dunia ide. Lalu satu saat terperangkap di dalam tubuh. Maka kita mengalami keterlupaan terhadap dunia indah itu. Itu sebabnya seorang filsuf harus melatih dirinya untuk tidak terima informasi dari indranya. Dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan. Karena itu semua menipu. Semua pendapat yang masuk lewat tubuh itu menipu. Karena tubuh kita adalah penjara dari jiwa. Jadi untuk saudara mengetahui kebenaran, jangan percaya apapun yang diterima oleh tubuh. Tetapi percaya yang engkau kontemplasikan, yang engkau pikir, sebab itu akan menggali pengalamanmu waktu di dunia ide. Wah ini namanya kontemplasi. Jadi jangan percaya apapun yang didapat dari tubuh. lalu saudara mau kritik dia. Memang kalau kita kontemplasi nggak, otak nggak ikut kerja, pasti ikut dong. Itu jadi perdebatan yang nggak ada gunanya. Tapi intinya Plato mengatakan bahwa, Sokrates mengatakan bahwa di sini ini penjara jiwa. Tubuh kita itu penjara. Maka alangkah bagusnya kalau kita akhirnya bisa tinggalkan tubuh, lalu tinggal di dunia yang ideal itu. Maka waktu dia akan mati, waktu dia ngobrol-ngobrol dengan penjaga, dia ngobrol-ngobrol dengan temannya, semua yang kunjungi dia terima sebelum dia dihukum mati suruh minum racun. Nah, semua orang yang dikunjungi itu dia terima dan dia kasih nasihat. Akhirnya penjaga yang jaga penjaranya terus dengar nasihat Sokrates ke orang-orang. Wah, dia terharu sekali. Ini orang hebat, bijaksana, kalimatnya bagus, masa dia harus mati? Maka dia mulai pikir bagaimana caranya untuk pura-pura lupa kunci penjara supaya dia bisa kabur. Karena dia kasihan, dia nggak tega lihat Sokrates harus mati. Nah, semua tamu diterima sama Sokrates. Satu-satunya yang dia nggak terima cuma istrinya. Waktu ada yang bilang, istrinya mau ketemu engkau? Sokrates bilang, jangan. Dia suruh di luar aja. Loh, kenapa engkau nggak mau bertemu istrimu? Dia bilang, karena tangisan wanita adalah kekuatan yang dahsyat untuk meremukkan hati yang kuat. Saya nggak tahu dia benar atau enggak, soalnya di bagian lain dia menceritakan istrinya adalah orang paling cerewet yang pernah dia kenal. Bahkan dia pernah mengatakan, jika seorang mempunyai istri yang baik, dia akan mempunyai keluarga yang baik. Jika seorang punya istri yang buruk, maka dia akan jadi filsuf yang baik. Itu ya. Istrinya marah-marah terus, lalu suami tinggal kontemplasi, kenapa hidup begini ya? Apa makna pernikahan? Mengapa aku tersesat dan terdampar dengan perempuan ini misalnya? Maka hai para perempuan, coba berhenti jadi penjara hidup bagi laki-laki ya. Jadi baik sedikit, kenapa? Enggak semua ya, saudara yang merasa tertegur aja. Nah, waktu Sokrates bilang, jangan, tangisan perempuan akan menghancurkan hati yang paling kuat. Ada beberapa yang bilang, apakah benar tangisannya yang akan menghancurkan hatimu atau engkau tidak tahan dengan cerewetnya? Dia mengatakan, wanita satu paket, katanya, akan menghancurkan hatimu sekaligus membuat telingamu sedikit berada dalam keadaan susah. Dia bilang begitu. Nah, tapi dia terima semua orang, dia ajar, dia ngobrol. Akhirnya kepala orang yang jaga di penjaranya bilang, saya nggak mau engkau mati. Saya tidak rela kamu mati. Saya akan buka penjaramu dan saya akan biarkan engkau lepas. Kalau saya diminta tanggung jawab dan harus dibunuh karena engkau lari, saya rela mati. Lalu Sokrates bilang, gak boleh, kamu gak boleh mati, kamu gak salah kok. Akhirnya penjaga penjara itu bilang, oke, kamu lari, saya juga akan lari. Kita berdua tetap hidup. Lalu Sokrates mengatakan, tahu tidak yang saya ajar itu apa? Selama ini saya mengajar bahwa kehidupan di sana lebih baik dari di sini. Sekarang ada kesempatan untuk membuktikan apa yang saya ajarkan. Menurutmu saya akan lari? Sama sekali tidak. Saya gak mungkin lari. Dia bilang begitu. Jadi tolong kunci aja penjaranya, sebab engkau buka pun saya gak akan lari. Nanti saya akan minum racun itu dan membuktikan ajaran saya benar. Nah, kita nggak setuju dengan yang dikatakan Sokrates ya. Kita nggak setuju tubuh ini penjara jiwa. Jangan lupa kekristenan mengajarkan bahwa langit dan bumi Tuhan cipta. Roh dan tubuh siapa yang cipta? Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang cipta, maka tidak mungkin tubuh kita adalah sesuatu yang akan membuat jiwa kita binasa. Yang jadi isu mengenai kematian bukan masalah tubuh mati lalu jiwa bebas. Karena kalau benar jiwa bebas, kita nggak takut kematian dong, seperti Sokrates. Tapi yang membuat kita takut adalah fakta bahwa setelah kematian, Taurat akan berubah menjadi bukan saja penuduh, tetapi sumber kematian kita. Jadi makin melihat Taurat, lalu makin melihat diri, makin menyadari bahwa saya dan Taurat itu adalah satu kesatuan yang akan membuat jiwa saya binasa. Seluruh perintah Tuhan di dalam Taurat adalah bencana bagi saya. Dan seluruh bencana ini membuat saya hidup menantikan kematian sampai nanti mati mendapatkan penghakiman dan akhirnya penghukuman kekal. Wah, kalau begitu kehidupan di dunia ini sangat sengsara ya. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama dunia kematian dibahas dengan sangat negatif. Sedangkan di dalam perjanjian baru, terutama di dalam tulisan Paulus, kematian itu dibahas sebagai transisi yang indah. Perpindahan dari saya di dunia ini ke dalam tempat di mana saya akan bersama dengan Kristus. Tapi jangan lupa Paulus juga yang mengajarkan di 1 Korintus 15 bahwa suatu saat tubuh kita juga akan dibangkitkan. Kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Nah, tetapi yang menjadi poin yang unik adalah perjanjian lama bicara tentang kematian dengan cara sangat negatif. Perjanjian baru bicara tentang kematian dengan cara yang positif. Yang mana yang benar? Sepertinya berlawanan ya. Waktu Yakub ditanya sama Firaun, bagaimana hidupmu? Dia mengatakan, tahun-tahun perkelanaanku, tahun-tahun aku berkelana di bumi, sangat singkat dan penuh dengan penderitaan. Ini kalimat yang sangat pesimis. Di dalam pengkhotbah juga dinyatakan hal yang sangat pesimis. Pengkhotbah mengatakan tidak ada kesukaan di dunia yang mampu mengambil penderitaan karena ada kematian. Jadi kematian itu sesuatu yang sangat menyengsarakan dan orang tinggal tunggu waktu sampai akhirnya masuk di dalam kematiannya dan ketakutannya menjadi lebih genap, menjadi makin lama makin genap. Jadi kalau begitu kematian itu sangat menakutkan, tetapi kematian menakutkan karena Taurat menyatakan kita sudah terkutuk dan harus mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Hukum Taurat juga yang membuktikan bahwa hidup kita sebelum mati adalah hidup yang penuh dengan pelanggaran. Nggak ada yang menjalani hidup yang baik. Semua sudah rusak di dalam standarnya Taurat. Di dalam kutipan Paulus di surat Roma dikatakan, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Bahkan bagian di dalam Roma pasal 3 mengatakan bahwa kalau kita buka mulut, yang keluar itu adalah kotoran seperti di dalam kuburan. Jadi saudara, tindakan perbuatan manusia yang hidup itu sudah selayaknya membawa dia ke dalam kematian yang menakutkan. Makanya kematian itu akan membuat kita sangat ketakutan. Lalu di dalam ayat pasal 2 ayat yang ke-14 dikatakan juga bahwa iblis berkuasa atas maut. Nah, ini juga hal yang membingungkan. Iblis berkuasa atas maut. Nah, saudara, iblis nggak pernah ditulis lagi di surat Ibrani, jadi kita nggak tahu maksudnya apa. Kita nggak tahu pembahasan tentang iblis di dalam surat Ibrani, apalagi karena cuma ini yang ditulis. Iblis akan dimusnahkan oleh Kristus, dan dengan demikian kuasanya atas maut akan berhenti. Nah, kenapa iblis dikatakan berkuasa atas maut? Saudara harus memahaminya di dalam pengertian yang tadi, yaitu maut menjadi sesuatu yang menakutkan karena Taurat menyatakan kita bersalah. Dan semakin Taurat menyatakan kita bersalah, semakin kita akan diidentikan dengan dia yang sudah memberontak. Itu ya. Ini alasan kenapa iblis disebut penguasa maut. Dia disebut penguasa maut bukan berarti ada dua kerajaan. Kerajaan sorga dan neraka. Neraka di sini ya. Kalau di sini penuh kemuliaan, wah sinar. Di sini api. Itu misalnya ya. Ini bukan mahkota ya, api. Lalu di sini ada Tuhan duduk di takhtanya. Sedangkan di sini ada setan bawa garpu tiga, gitu kan. Lalu kalau kita masuk, setan itu sedang berdiri lalu bilang, ayo silakan masuk, selamat datang di neraka, saya lah penguasa neraka. Ini gambaran yang luar biasa kacau. Ini gambaran dari ajaran-ajaran kafir yang mengatakan bahwa ada penguasa langit, ada penguasa dunia orang mati. Dan penguasa dunia orang mati itu menguasai dunia itu. Bukan menjadi bagian dari yang dihukum di situ. Tetapi sorga dan neraka tidak boleh dilihat seperti itu. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa setan senang di neraka karena itu tempatnya dia. Tidak. Setan sangat takut di neraka sehingga waktu Yesus bertemu dengan orang kerasukan setan, kalimat pertama yang dikeluarkan oleh setan itu setelah Yesus usir adalah, tolong jangan musnahkan saya dulu sebelum waktunya tiba. Kan masih ada waktu penundaan kan? Masih boleh tunda deadline-nya. Jadi tolong jangan musnahkan dulu. Iblis paling takut kalau diancam pakai neraka. Jadi saudara yang masih punya gambaran lambangnya Manchester United sambil ketawa-tawa gitu ya, pegang garpu tiga dengan ekor yang ada panahnya, itu bukan gambaran Alkitab. Alkitab menyatakan bahwa setan pun akan menjadi bagian dari yang dihukum di neraka. Yang berkuasa atas surga adalah Tuhan. Yang berkuasa atas neraka juga adalah Tuhan. Siapa yang menciptakan neraka? Tuhan. Siapa yang murkanya dicurahkan di sini? Tuhan. Jadi setan itu korban di sini. Bahkan di dalam Wahyu dikatakan setan akan dilempar ke sini, dan waktu dia dilempar sudah ada nabi palsu duluan. Ini berita mengerikan. Wahyu mengatakan bahwa nabi palsu masuk neraka lebih dulu dari setan. Ih, ngeri ya. Makanya jangan jadi nabi palsu lah. Nabi-nabi palsu, orang yang mengklaim diri pendeta tapi khotbah gak karu-karuan, yang cuma tarik uang untuk memperkaya diri, jangan lupa di dalam kitab Wahyu dikatakan mereka dilempar duluan. Kenapa? Mempersiapkan tempat buat setan. Jadi pas setan datang, sudah ada pak, kamarnya siap. Itu ya. Itulah kira-kira. Nah, saudara, saya ingat ada satu klip dari seorang yang sangat terkenal di dalam acara sindiran yang luar biasa. Siapa itu namanya? Saya lupa sekarang. Nah, dia buktikan bikin gereja di Amerika tuh gampang sekali. Cuma kasih surat lalu tunjukkan syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Bahkan dia bisa bikin dapat izin dari negara bagian di mana dia tidak tinggal dan tempat itu bukan menjadi tempat di mana gereja itu akan didirikan. Cari dari negara bagian lain izinnya dapat. Lalu setelah itu dia coba korespondensi dengan seorang pendeta. Pendeta itu kirimkan surat yang mengatakan, masukkan di dalam amplop ini benihmu, katanya. Yaitu uang. Kirimkan lagi kepada saya dan engkau akan terima 10 kali lipat. Jadi suruh masukkan uang, kirim lagi ke pendeta itu. Lalu setelah itu surat dari pendeta itu datang lagi dan mengatakan, di dalam amplop dari pendeta itu ada $1. Lalu dikatakan, sekarang ini adalah benihmu yang kedua. Kembalikan lagi kepada gereja dengan tambahan uang sekitar $10. Dan kau nanti akan mendapatkan 10 kali lipat. Jadi dia kirim lagi. Waktu belum dapat dia, suratin lagi. Ternyata dapat lagi amplop yang berikut, suruh kirim uang lagi. Nah, maka di dalam waktu, kalau saya nggak salah, 2 bulan, jadi 2 bulan dia korespondensi, suratnya sudah bertumpuk segini. Di mana sebagian besar adalah surat dari gereja itu minta dia kirim uang. Jadi bayangkan berapa kayanya pendeta-pendeta yang seperti ini. Lalu ada pendeta yang bisa punya jet privat karena dia sharing. Dia mengatakan, kalau saya mau punya jet, dalam nama Yesus tidak ada yang bisa halangi saya. Seluruh jemaatnya tepuk tangan. Nah, jangan lupa lah, saudara lihat kayak begini, jangan lupa dia akan lebih dulu ada di situ gitu ya. Dan waktu setan dilempar, plek, udah ada mereka menyambut, tim penyambutan, tim advance gitu kira-kira. Jadi jangan jadi nabi palsu karena hukumannya terlalu mengerikan. Meskipun di dunia bisa punya jet privat, tapi di neraka cuma jadi panitia advance bagi kedatangan setan yang juga akan dihukum di sini. Jadi penguasa sorga, Tuhan. Penguasa setan juga pasti. Penguasa neraka juga Tuhan. Yang akan menghancurkan setan, Tuhan. Yang akan membuat dia dihukum di sini, Tuhan. Setan gak punya kuasa apapun. Kenapa dikatakan dia berkuasa atas maut? Karena waktu orang takut akan kematian, karena dikutuk oleh Taurat, Taurat menyatakan engkau harus dihukum, dia akan menjadi pihak yang ada di dalam setan. Jadi setan hanya mempunyai kuasa atas hidup kita kalau Tuhan sudah menyatakan di dalam Tauratnya bahwa kita adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi ini cara setan menghancurkan hidup manusia, yaitu dengan membuat kita berantem sama Tuhan. Setan sendiri nggak punya kuasa atas hidup manusia. Tapi waktu dia bikin kita melawan Tuhan, maka dia sudah menang. Itu sebabnya kuasa atas maut dan kuasa atas kita yang berdosa itu dimiliki setan karena dia berhasil membuat kita dan Tuhan menjadi musuh. Nah, maka kalau kita lihat di sini, dari melanggar Taurat, kita punya hidup yang bobrok. Lalu selain hidup bobrok, juga menuju kematian. Dan ini menjadi sesuatu yang menakutkan karena kematian berarti penghakiman kekal. Nah, kalau kita menuju ke penghakiman kekal, maka kematian jadi sangat menakutkan. Dan kalau kematian itu begitu menakutkan, bayangkan berapa rusaknya kita ini. Karena kita menjadi manusia hidup di dalam kebobrokan, hanya menunggu kematian, hanya untuk mendapatkan penghakiman kekal. Dan ini semua terjadi karena kita sudah memberontak terhadap Taurat. Sudah memberontak terhadap perintah Tuhan. Nah, tetapi di dalam bagian bacaan yang kita baca hari ini, dikatakan bahwa Kristus sekarang rela menjadi orang yang seperti kita. Kristus rela disebut salah satu dari orang-orang yang ada di sini. Dan inilah yang membuat argumen dari surat Ibrani berlanjut. Kristus lebih mulia dari malaikat karena dia adalah anak Allah. Lalu bagian yang kita sudah bahas kemarin, Kristus lebih mulia dari malaikat karena dia akan ditinggikan oleh Allah. Dia akan bertakhta atas segala sesuatu. Dan dia bertakhta atas segala sesuatu bukan karena dia adalah anak Allah, tetapi karena dia rela merendahkan diri. Dia sudah anak Allah, dia sudah Allah dari dulu pastinya. Dan dia sudah punya takhta dari kekal sampai kekal. Nah, kalau begitu kenapa dikatakan bahwa Allah meninggikan dia dan memberikan dia takhta? Surat Ibrani mengatakan karena dia rela merendahkan diri. Jadi ini adalah satu pernyataan keagungan dari Kristus yang Tuhan sendiri berikan, yang Bapa sendiri berikan. Yaitu bahwa dia rela merendahkan diri dan karena itu Tuhan akan meninggikan. Tapi bukan hanya itu, karena di dalam ayat yang ke-10 dan selanjutnya yang kita sudah baca, dikatakan dia bahkan rela dianggap sama dengan kita yang sudah jatuh ini. Hidup dia tidak bobrok, dan dia tidak harus mendapatkan penghakiman kekal, tapi dia rela disebut salah satu dari kita. Jadi yang Yesus lakukan bukan cuma merendahkan diri saja, tapi dia rela disebut salah satu dari orang berdosa, meskipun dia nggak berdosa. Ini pengorbanan yang sangat ditekankan oleh surat Ibrani sebagai sesuatu yang sangat agung. Kristus rela dianggap sama dengan kita di dalam pandangan Allah Bapa sendiri. Wah, ini merupakan satu pengorbanan yang besar. Bagi Kristus yang mulia, dianggap pendosa, itu adalah satu perendahan diri yang kita nggak bisa bayangkan. Saudara, kita sering sekali kalau dianggap kurang dari yang seharusnya, sering marah kan? Kalau dianggap kurang hebat. Kita lebih senang dianggap lebih hebat dari aslinya. Itu biasanya. Pokoknya kalau kita ngomong atau kita lakukan apapun, kita mau orang menilai kita lebih tinggi dari kita aslinya. Tapi ini sifatnya setan, gitu ya. Hati-hati ya, ini sifatnya setan. Kalau level kita di sini, lalu kita mau dianggap aku ada di sini loh. Ini kalau level ya. Aslinya di sini. Tapi mau mengakui saya ada di sini. Ini beda dengan Kristus. Kristus levelnya adalah, ya paling mulia, nggak tahu tingginya di mana. Tapi waktu dia dianggap ada di sini, dia nggak buka mulut lalu bela diri. Dan itu hal yang sulit. Saudara, kalau difitnah tetap diam, sulit nggak? Sulit, apalagi kalau punya kuasa untuk lakukan sesuatu kan. Dan Kristus punya semua kuasa, tapi dia nggak lakukan apa-apa. Dia membiarkan dirinya dianggap salah satu dari orang berdosa. Nah, kenapa Tuhan tidak membela diri? Waktu difitnah, kenapa dia tidak bela? Waktu dianggap berdosa, kenapa dia tidak menyatakan bahwa dia bersih? Waktu disalah mengerti, kenapa dia tidak bereskan? Waktu dituduh, kenapa dia tidak membalas tuduhan itu? Waktu dia ditanya, benarkah engkau adalah anak Allah? Kenapa dia diam? Tapi waktu Pilatus tanya secara personal, dia baru kasih tahu, ya saya adalah raja. Waktu ditanya di depan umum, nggak keluar kalimat apapun. Waktu ditanya di depan pemimpin agama yang berkuasa menjatuhkan hukuman mati kepada dia, baru dia kasih tahu dia anak Allah. Jadi Yesus menyatakan dia anak Allah justru dengan cara yang membuat dia mendapatkan penghakiman dari manusia dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Nah, kenapa Yesus rela dianggap sama? Ini sesuatu yang sangat sulit untuk kita mengerti. Nah, saudara, biasanya kita nggak suka dianggap lebih rendah dari yang aslinya. Kalau saya ada di level ini, jangan anggap saya level ini. Bahkan ada orang-orang yang lebih senang untuk menunjukkan kehebatan lebih dari aslinya, kan? Ada idiom, apa itu, perkataan yang mengatakan lebih baik menang aksi. Gimana? Saya udah lupa lagi. Meskipun kalah nasi, yang penting menang aksi, gitu ya. Meskipun di rumah, ya saya pernah dapat pengalaman, meskipun ada orang-orang yang punya kalimat ini jadi moto hidupnya. Meskipun rumah kacau balau, hancur-hancuran, yang penting gayanya kelihatan miliuner. Gitu ya. Satu kali saya pernah pelayanan di saya pernah khotbah di satu lembaga pelayanan yang menjangkau anak-anak yang broken home, nggak ada papa mamanya rusak. Semua orang tua mereka ini adalah orang-orang yang rusak hidupnya karena masing-masing lebih pilih untuk jalani apa yang dia mau. Pokoknya kalau saya mau lakukan apa terserah saya. Nggak pernah lagi ada komitmen kepada anak. Lalu anak-anak ini dirawat, ada yang dirawat pamannya, ada yang dirawat bibinya, ada yang dirawat cuma salah satu dari orang tua. Ada juga yang akhirnya ditampung. Nah, tetapi ada banyak dari mereka yang gayanya itu luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang melayani di situ mengatakan, tahu nggak ini anak-anak, untuk bisa makan lengkap pun nggak tentu bisa. Kalau kamu tahu tempat mereka tinggal, katanya. Mereka itu tinggal di satu rumah yang kecil sekali. Cuma ada satu kamar mandi, lalu satu rumah itu aja. Di situ mereka tidur, di situ juga ruang tamu, dan di situ juga tempat mereka taruh motor pinjaman mereka. Jadi mereka punya motor juga pinjam atau kredit belum lunas, lalu kalau udah malam supaya nggak dicuri, taruh di situ, lalu orang tidur di sebelahnya. Kasian sekali keadaannya. Rumahnya jelek. Lalu waktu saya udah siap-siap, okay, saya akan ketemu orang-orang sederhana yang mungkin lusuh-lusuh, pakaiannya jelek-jelek, mungkin robek-robek, mungkin juga kelihatan mungkin agak bau atau gimana, jadi saya harus tahan, mampu berinkarnasi gitu kira-kira ya. Begitu saya sampai, saya kaget, semuanya gayanya hebat. HP-nya pun luar biasa. Mereka pada selfie pakai tongkat, apa itu namanya. Iya, sekarang udah nggak tongsis katanya, sekarang drone-sis. Gitu. Drone-narsis gitu ya. Lalu mereka foto-foto pakai HP yang model baru, HP mereka bahkan lebih hebat dari HP saya. Lalu saya panggil hamba Tuhan itu, inikah mereka? Dia bilang, iya. Kenapa gayanya bagus begini? Dia bilang, semua ngutang. Katanya, HP mereka belum lunas. Nanti kalau udah nggak mau bayar, disita, ya udah mereka balikin. Mereka cuma mau membanggakan mereka pernah pegang barang yang lumayan mahal. Saya geleng-geleng kepala, kok kayak begini? Ya itulah, mau dianggap lebih hebat dari faktanya. Tapi Paulus pernah mengingatkan, saya paling takut kalau dianggap lebih hebat dari aslinya. Biar makin orang tahu saya, makin tahu ternyata Tuhan berikan banyak sekali kelebihan yang orang belum tahu. Nah, itu lebih bagus. Daripada kita pamerkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada pada kita. Saudara, budaya pamer itu bukan cuma budaya mahal, tapi budaya pamer itu adalah budaya krisis moneter sebuah bangsa. Gitu kira-kira ya. Dulu ada pengertian kuno yang dipopulerkan Adam Smith. Adam Smith mengatakan, kalau konsumsi didorong, negara itu akan ekonominya muter dan maju. Jadi dorong konsumsi, dorong belanja, nanti akan maju. Ini dikritik oleh generasi selanjutnya, seorang bernama Jean-Baptiste Say. Say mengatakan, salah. Bukan dorong konsumsi yang bikin ekonomi maju. Dorong konsumsi bikin utang banyak. Tetapi dorong produksi. Engkau mengkonsumsi sesuatu untuk diputar lagi menghasilkan sesuatu lain. Nah ini yang menjadi budaya yang akan membuat negara maju. Jadi saudara, jadi ngelantur ke ekonomi ya. Jadi saudara, Kristus beda dengan kita. Kita mau dianggap lebih tinggi dari seharusnya. Kristus rela dianggap sampai titik rendah. Karena waktu dia ada di dunia ini dan menjalani seluruh panggilannya. Panggilan utamanya ada pada salib. Dan saudara, di kayu salib tidak ada yang tahu dia anak Allah. Semua melihat dia dan mengatakan, engkau adalah orang terkutuk dan inilah buktinya. Dan itu ditulis di dalam Mazmur 22. Saudara, Mazmur 22 itu menceritakan urutan yang secara unik dibalikan oleh Matius. Matius pasal 27 menulis peristiwa yang dialami Yesus dan dia sengaja taruh urutan yang terbalik dengan Mazmur 22. Karena Mazmur 22 memulai dengan keadaan kelam, mengakhiri dengan baik. Sedangkan Matius pilih dalam keadaan tengah untuk nanti makin lama makin kelam. Inilah yang dialami Yesus di kayu salib. Jadi waktu dia di atas kayu salib, dia dianggap sama hinanya dengan kita, bahkan lebih rendah. Bahkan orang-orang yang dianggap terlalu hina untuk disejajarkan dengan dia pun berani mengutuk dia di atas kayu salib. Saudara, ada satu kalimat Ayub yang sangat menggambarkan keadaan Kristus. Waktu Ayub sedang berada dalam kesulitan, dia mengatakan, ada pegawaiku. Dulu pegawaiku, sekarang sudah bukan. Yang sebenarnya, level keadaan hidupnya lebih rendah dari anjing penjagaku. Ini kasar sekali ya. Jadi Ayub mengatakan, sorry ya, tapi ada orang-orang yang levelnya sebenarnya lebih rendah dari anjing penjagaku. Tetapi mereka sekarang menghina aku. Wah, bayangkan berapa sakit hatinya ini. Orang agung dihina sama orang kerdil. Tetapi ini yang dialami Yesus. Nah, kenapa Yesus rela melakukan ini? Di dalam surat yang Ibrani bagian yang kita baca, ada tiga alasan kenapa Yesus lakukan ini. Dan ini akan bikin kita shock. Alasan pertama adalah kenapa Yesus rela sama dengan kita. Alasan pertama Kristus rela menjadi sama dengan kita adalah karena dia mau menyatakan diri sebagai salah satu dari kita. Jadi kita adalah umat dari Allah dan kita sudah jatuh di dalam dosa. Taurat sudah menyatakan kita adalah orang hina yang harusnya mendapatkan kematian dan hukuman yang kekal. Tetapi Yesus menyatakan cinta kasih Bapa dengan rela menjadi sama dengan umatnya. Ini namanya cinta kasih. Karena Bapa mencintai umatnya, maka Yesus rela menjadi salah satu dari umatnya. Ini hal yang luar biasa indah. Saudara, Kristus rela bukan cuma memahami keadaan kita, tapi dia benar-benar jadi salah satu dari kita. Setelah Yesus menjadi manusia, jangan lupa dia terus mempunyai dua natur, terus manusia sampai selama-lamanya. Di dalam surat Ibrani dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar yang mengerti kesulitan kita. Dan dia menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi sekali dia berinkarnasi, selamanya dia manusia. Saudara, jangan berpikir bidat ya. Yesus jadi manusia sementara, setelah itu dia naik ke atas, manusianya sudah ditinggalkan. Ini ajaran bidat. Dui natur Kristus tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Nah, kenapa dia rela diidentikan dengan kita? Karena dia mengetahui bahwa hati dari Bapa ada pada umatnya. Dan dia melakukan hal yang persis sama dengan apa yang ada di dalam hati Allah Bapa, yaitu menyatakan kasih kepada umatnya. Kalau Allah Bapa mencintai umatnya dengan merelakan anaknya menjadi salah satu dari mereka, dari umatnya, maka Yesus mengasihi umatnya Allah dengan menjadikan dirinya salah satu dari mereka. Saudara, siapa di sini yang begitu mencintai apa misalnya? Iran. Saking cintanya saudara sama Iran, saudara sangat berharap anak saudara menjadi misionaris ke sana. Ada? Saudara balikan bapak sendiri gimana? Saya akan katakan, saya akan bersyukur sama Tuhan dengan ucapan syukur sangat besar kalau anak saya mau jadi misionaris. Benar-benar salah satu hal yang akan membuat saya sangat bangga. Kita cinta negara itu, kita cinta orang ini, kita cinta. Tapi anak kita sendiri dijauhkan, jangan dekat-dekat situ ya, nanti kamu ikut kotor sama mereka. Ini apa? Itu palsu. Saudara, Allah Bapa mencintai umatnya. Lalu dia mengatakan, anakku akan menjadi salah satu seperti mereka. Nah, ini salah satu metode pendidikan anak yang kita bisa pelajari dari doktrin Tritunggal, yaitu di dalam doktrin Tritunggal, apa yang menjadi beban bapa dinyatakan dengan pengorbanan. Dan sang anak mengikuti pola yang sama, yaitu menyatakan kasih dengan cara pengorbanan. Saudara, jangan lupa hal ini ya, kadang-kadang kita sudah mencintai orang langsung berikan hal yang spesial semua untuk orang yang kita kasihi. Pak Stephen Tong pernah mengatakan orang yang sudah punya anak lalu membuat anaknya itu jadi berhala dengan membuat dia spesial dibandingkan dengan yang lain. Semua yang lain mesti menyenangkan anak dan anak mendapatkan perlakuan spesial. Pak Tong pernah kasih istilah, dia mengatakan ini adalah seperti zamannya Soeharto. Soeharto membuat anaknya spesial sekali. Dulu orang kalau mau jual hasil bumi tertentu hanya bisa jual lewat badannya yang dibentuk oleh anaknya, Soeharto. Pokoknya spesial, apapun yang terjadi, anakku spesial. Dan dia harus diperlakukan lebih dari yang lain. Ini akan merusak. Tetapi ketika kita belajar dari Allah, justru Allah menyatakan bahwa waktu dia mencintai, mencintai berarti pengorbanan. Dan waktu anaknya mengadopsi hal yang sama, dia justru rela memberikan dirinya untuk dianggap sama dengan umat Tuhan. Jadi Allah Bapa tidak punya cinta kasih yang kosong, dia mencintai umatnya dan dia mengirim anaknya. Anak Allah tidak mempunyai cinta kasih yang kosong, dia mencintai umatnya dan dia menjadi salah satu dari umatnya. Makanya di dalam surat Ibrani, bagian yang kita baca dikatakan, Yesus bukan saja rela menjadi salah satu dari umatnya, dia bahkan menyebut umat Tuhan itu sebagai saudaranya. Meskipun kita sudah berada di dalam keadaan seperti itu. Yesus rela disamakan derajatnya dengan orang berdosa meskipun dia gak berdosa. Ini pengertian yang begitu indah. Inkarnasi merupakan sesuatu yang sangat dalam. Karena menunjukkan kerelaan Allah. Bukan cuma untuk mengerti kita dari jauh. Tapi untuk menjadi salah satu dari kita. Saudara, saya pernah mengatakan bahwa seorang misionaris itu beda dengan gereja yang sedang melakukan mission trip. Waktu kita KKR regional ada pendeta di Sulteng yang bilang, wah hebat ya, GRI itu banyak melakukan perjalanan misi. Saya mengatakan, enggak Pak, kita bukan lakukan perjalanan misi. Kita lakukan KKR regional, revival, khotbah, lalu setelah itu pulang. Kita bukan misionaris. Dan kita bukan adakan mission trip. Ini bukan mission trip. Mission trip itu lebih cocok disebut jalan-jalan trip. Gitu ya. Kita pergi ke satu tempat, lalu bergaul dengan masyarakat di situ, setelah itu pulang. Saya pernah ikut di dalam melayani di satu tempat, dan saya dapat rumah yang bawahnya itu tempat babi tidur siang. Lalu waktu saya tidur di atas, mungkin saudara sebagian sudah pernah dengar cerita ini ya, babi di bawah itu dengan santainya tidur, baring-baring, buang kotoran, guling-guling. Lalu mereka lihat ke atas, saya juga lihat ke bawah. Disitulah mata kami bertemu gitu ya. Lalu saya pikir, ngapain kamu ada di bawah situ bikin bau ke atas? Tapi memang rumahnya kayak begini kok. Tiap mau tidur cium aroma yang keluar dari bawah. Lalu waktu mau tidur pikir, aduh kok begini ya. Akhirnya menghitung hari. Puji Tuhan di sini seminggu saja. Begitu lewat satu hari, 6 hari lagi, sabar hidungku. Sabar paru-paruku gitu ya. Tinggal 5 hari makin senang. 3 hari makin senang. 2 hari makin senang. Sudah besok mau pulang, perpisahan pura-pura lagi. Datang lagi ya, kata tuan rumahnya. Oh iya, iya, kita pengen sekali datang lagi. Nah saudara, ini bukan mission trip, bukan misionaris gitu ya. Karena ini adalah orang yang datang, setelah itu mengatakan, aku tamu di sini loh ya, abis ini saya pulang. Tetapi waktu seorang menjadi misionaris yang sejati, dia bukan mengatakan saya tamu di sini, saya mau tinggal di sini. David Livingstone sebelum mati, dia bilang jantung saya kubur di Afrika. Karena saya cinta tempat ini kok, saya mau jadi salah satu dari mereka. Nah ini yang dilakukan Kristus, Kristus jadi salah satu dari umatnya. Benar-benar sama dengan kita. Saudara bayangkan, anak Allah pernah mengalami yang kita alami. Pernah mengalami apa itu lapar, pernah mengalami apa itu kesulitan relasi dengan orang, pernah mengalami difitnah, pernah mengalami kesulitan fisik, pernah mengalami sakit yang tidak terbayangkan, bahkan pernah mengalami pengalaman hampir mati, dan yang paling tinggi lagi, pernah mati dengan cara dikutuk oleh Bapa. Ini benar-benar menakutkan. Saudara, orang yang begitu agung seperti Kristus, harus mati di kayu salib, itu merupakan hal yang sangat mempermalukan, tapi dia rela. Dia rela diperhitungkan jauh lebih rendah dari yang seharusnya dia berada. Nah, jadi waktu Kristus menjadi manusia, surat Ibrani mengingatkan, ini bukan cuma sekadar menjadi manusia. Ini merupakan pernyataan rela untuk mengalami apapun yang umat manusia alami. Ini hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, kenapa Kristus menjadi salah satu dari kita? Karena dia akan mengambil alih seluruh nasib, seluruh keadaan, seluruh kutuk yang dialami oleh umat manusia. Saudara, ini merupakan cara yang luar biasa indah dari Tuhan, yaitu Tuhan menyatakan dirinya berelasi dengan manusia sebagai dua pihak. Pihak pertama Allah, pihak kedua manusia. Dan di dalam hidup, di dalam cara Tuhan, Tuhan selalu memakai perwakilan. Ini yang kita, kalau kita menolak, kita sebenarnya agak tidak sadar kita sudah hidup dengan cara itu. Saudara, kalau misalnya bangsa Indonesia bertemu dengan bangsa, negara Indonesia bertemu dengan negara Amerika misalnya, untuk berbicara tentang janji perdagangan, apakah saudara bisa datang juga ke tempat itu lalu mengusulkan sesuatu? Nggak tahu kalau ada yang bisa ya, tapi saya sih enggak gitu ya. Jimmy Pardede nggak mungkin datang ke pertemuan itu lalu ketok pintu, permisi, saya mau masuk juga. Ditanya, siapa kamu? Orang Indonesia. Maaf, Anda siapa ya? Orang Indonesia. Boleh nggak saya masuk? Ini kan pertemuan antara Indonesia dan Amerika kan? Bolehkah orang Indonesia masuk? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Yang boleh cuma perwakilannya. Jadi saudara nggak berhak untuk datang lalu deal dengan perwakilan Amerika kalau saudara bukan perwakilan. Demikian juga ketika dikatakan, bagaimana sikap Indonesia terhadap asap misalnya contohnya. Bagaimana pendapat resmi dari bangsa Indonesia mengenai polusi asap yang terjadi? Tiba-tiba Pak Rudi yang ngomong, contoh ya Pak. Pak Rudi mengatakan, ya saya sebagai bangsa Indonesia mengaku ini merupakan sesuatu musibah yang berat dan kami akan berjuang terus. Kami akan berjuang. Apakah wartawan akan kutip perkataan itu dan mengatakan bangsa Indonesia berkata, memang ini berat tapi kami akan berjuang. Mohon maaf Pak, tapi nggak akan terjadi. Tapi kan Pak Rudi orang Indonesia, kenapa orang Indonesia nggak boleh kasih pendapat? Karena dia bukan perwakilan. Demikian juga kalau gereja ini mau misalnya gereja ini mau mengundang gereja lain untuk ikut KKR. Bisakah semua orang sembarangan mengatakan GRII mengundang engkau ikut KKR dan kami mengundang engkau jadi MC-nya misalnya. Ada KKR Pak Stephen Tong nanti bulan Desember. Jangan kaget ya, bulan tahun-tahun ini akan jadi tahun yang berat. Baru hari ini juga saudara mungkin lihat ada PA anak lagi, apaan tuh? Ya, itulah yang terjadi. Nah, lalu saudara mengatakan saya orang GRII sudah atestasi kok. Waktu itu ikut kelas katekisasi dengan cuma 2 kali bolong. Jadi masih boleh gitu dengan ada hukuman harus ujian. Lalu saudara sudah jadi anggota, ada kartu anggotanya. Lalu dengan kartu anggota itu saudara bawa ke gereja dan lalu mengatakan, saya berkata kepadamu, GRII mengundang engkau hadir di KKR secara resmi. Dan saya mengundang engkau menjadi pemimpin pujian di KKR itu. Lalu orang itu datang dari gereja lain, gereja apa misalnya, GBI. Dari GBI diundang, lalu dia mulai langsung naik jadi MC. Mari kita mulai kebaktian kita. Semua kaget, loh, kok dia naik, siapa itu? Nggak tahu. Lalu ditanya, siapa kamu, kenapa naik? Dia bilang, sudah dapat undangan resmi dari GRII. Siapa yang undang? Mana orangnya? Lalu ditunjuklah orangnya, dan ternyata orang itu adalah Bobby. Contoh ya, Bob. Lalu Bobby bela diri, ini loh, kartu anggota, nama, Bobby, TC. TC betul. Bobby, TC, atestasi tahun 2010. Ditanda tangan resmi oleh pendeta, siapa waktu itu? Pendeta Anton. Ada tanda tangannya dan cap jempol Pak Anton misalnya. Lalu dengan sah ini adalah menunjukkan saya anggota. Benar, Bobby anggota GRII Bandung, tapi dia bukan perwakilan. Jadi konsep perwakilan ada di mana-mana ya. Kenapa bisa ada di mana-mana? Karena ini cara Tuhan. Maka waktu Tuhan berurusan dengan manusia, Tuhan pakai perwakilan. Saudara nggak bisa mengatakan, saya orang yang hidup suci. Tapi bukan perwakilan, kita nggak bisa melakukan apapun untuk kemanusiaan. Maka perwakilan di sepanjang sejarah relasi Tuhan dan manusia, itu cuma 2. Wakil pertama yang Tuhan angkat jadi wakil adalah seorang namanya Adam. Dan waktu Adam jadi wakil, dia justru merusakkan semua. Sehingga karena kejatuhannya seluruh manusia berada dalam pemberontakan kepada Tuhan. Tapi ada wakil yang berikut, dan itu bukan saya dan bukan saudara. Wakil yang berikut itu adalah Kristus. Nah, dia harus menjadi manusia karena dia akan menjadi pihak yang menjadi wakil dari manusia. Wakil untuk apa? Wakil untuk pikul kutuk. Itu sebabnya kematiannya di kayu salib cukup untuk memberikan penebusan. Orang sering mengatakan, Yesus mati di kayu salib cukup untuk jadi penebusan. Karena apa? Karena dia Allah. Kalau Allah menjadi manusia lalu mati di kayu salib, itu membuat penebusannya cukup. Tapi itu bukan konsep dari Alkitab sebenarnya loh. Yang membuat dia cukup menjadi penebus bagi manusia adalah karena dia diangkat jadi wakil. Nah, itu sebabnya keberhasilan dia membuat seluruh umat pilihan menjadi berhasil. Ini kunci dari memahami Roma pasal 5. Jadi dia mesti jadi manusia karena dia akan jadi wakil manusia kok. Bisakah wakil manusia tapi bukan manusia? Saya mewakili Indonesia. Mana paspornya? Waktu ditunjukin orang Brasil misalnya. Ya nggak bisa dong. Saudara mau mewakili Indonesia, tapi saudara bukan orang Indonesia, mana mungkin. Ada delegasi mewakili GRII Bandung. Lalu ditanya, gereja mana? Jangankan gereja, Pak. Saya masih Islam. Loh, orang Islam kok mewakili GRII? Gimana? Nggak mungkin, kan? Demikian juga, nggak mungkin Kristus mewakili manusia kalau dia Allah. Dia harus jadi manusia. Tetapi Allah menjadi manusia tidak mungkin membuat kealahannya hilang. Ini yang membuat orang Kristen sangat sulit untuk merumuskan apa yang dipercaya. Maka kita mengatakan, dui natur Kristus, Allah sejati, manusia sejati. Dua natur dalam satu pribadi. Nah, maka dia mesti jadi manusia karena dia akan mewakili manusia memikul kutuk. Itu sebabnya Taman Eden sering diparalelkan dengan salib. Dua-duanya adalah tempat yang khusus dan dua-duanya adalah tempat ujian. Di tempat yang bernama Taman Eden, ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Di tempat bernama Golgota, ada pohon bernama salib. Kayu. Sama ya, kayu atau pohon. Maka di dalam diri Adam dan Kristus, ada peristiwa yang sangat krusial yang mewakili seluruh manusia. Kristus sedang mewakili kita. Jadi ini hal yang indah sekali. Dia menjadi wakil kita, bukan saja karena dia rela menjadi salah satu dari kita, tapi karena dia harus menjadi wakil kita. Mau nggak mau dia harus datang. Itu sebabnya saudara bisa bayangkan, kalau dia adalah wakil dari manusia, kira-kira berapa gencar setan akan menggoda dia supaya dia jatuh. Yang dicatat godaan dari setan mungkin cuma berapa kali ya. Tetapi sebenarnya setan menggoda Kristus supaya dia jatuh dalam dosa dengan godaan yang luar biasa besar. Karena ketika dia jatuh sebagai wakil manusia, nggak akan ada harapan lagi. Tapi apakah mungkin dia jatuh? Tidak. Kenapa tidak? Karena dari kita perjanjian lama sudah dibuatkan, dia akan berhasil. Nah, ini membingungkan, tapi kita nggak bahas sekarang ya. Untuk menyelamatkan saya sedikit. Nah, itu sebabnya hal kedua adalah dia harus menjadi wakil dari manusia. Kemudian yang ketiga, mengapa dia rela menjadi manusia? Mengapa dia rela disebut salah satu dari kita? Dikatakan di dalam ayat yang ke-18, supaya dia mengerti bagaimana jadi imam besar. Kristus harus belajar untuk jadi imam besar. Ini tema yang luar biasa agung. Coba saudara baca lagi di dalam ayat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Lalu ayatnya yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ayat 11, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi kenapa Kristus datang? Karena dia mesti belajar bagaimana jadi imam besar. Dan cara belajarnya adalah dengan memahami kesulitan menjadi manusia di tengah-tengah keadaan ini. Jangan lupa Kristus menjadi manusia di tengah-tengah keadaan ini. Meskipun dia sendiri tidak salah, tidak berdosa, dan tidak bobrok. Tapi dia ada di tengah-tengah manusia yang sudah bobrok. Jadi dia menjadi imam besar yang tahu kesulitan kita. Dia mesti jadi manusia yang mengalami semua yang kita alami. Maka waktu dia menjadi imam besar, beda dengan imam besar pada waktu Israel. Pada waktu zaman Israel ketika surat Ibrani ditulis. Saudara, pada zaman kita perjanjian baru ditulis, Israel begitu kacau. Karena imam besar merupakan posisi yang kedudukan politiknya sangat kuat. Sehingga banyak orang rebutan untuk menjadi imam besar. Jangan lupa Israel tidak punya pemimpin. Dan orang yang jadi pemimpin itu adalah wakil dari Romawi, yaitu gubernur. Kemudian orang yang diangkat oleh Roma jadi raja, yaitu Herodes dan dinastinya. Lalu yang Israel asli yang jadi penguasa siapa? Cuma imam besar. Itu sebabnya ini adalah satu jabatan yang dikejar oleh banyak orang serakah. Karena di sini dia bisa permainkan keuangan, dan dia bisa punya kekuasaan, dan dia bisa memanipulasi banyak hal untuk menguntungkan diri sendiri. Imam besar sudah rusak, dan karena itu tidak ada yang bisa menjadi imam besar yang sejati sampai Kristus datang. Nah, waktu dia datang, dia menjadi imam besar yang sejati karena apa? Karena dia mengalami kesulitan yang kita alami. Kesulitan menempa dan membentuk, bahkan Kristus pun dibentuk oleh kesulitan. Ini hal yang unik, tapi inilah yang harus kita pelajari dari Kristus. Dua natur, Allah sejati, manusia sejati. Dia adalah yang harus belajar sama seperti kita belajar. Yesus waktu lahir jadi bayi sama seperti kita loh. Dia bukan bayi super yang dari lahir sudah bisa mengingat Mazmur 119. Begitu lahir pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Wah, bayiku bisa ngomong begini, kata Maria. Lalu Yusuf bilang, memang dong, dia kan anak Allah. Ya enggak? Ya. Gitu misalnya. Lalu dia enggak perlu menyusui, enggak perlu ditolong misalnya, enggak perlu ganti popok. Enggak tahu zaman itu pakai apa. Benar-benar sama dengan kita, enggak ada bedanya. Dia bukan waktu kecil, waktu masih bayi, ketika dia haus, dia ambil gelas sendiri. Lalu dia merubah air menjadi susu. Gitu ya, karena dia jago merubah. Enggak loh. Jadi Kristus mengalami yang kita alami. Lalu kita mulai tanya, kenapa ya dia lakukan itu? Dia lakukan itu supaya dia jadi imam besar yang mengalami. Jadi saudara, di dalam tiga hal ini kita bisa melihat beberapa pelajaran untuk kita. Yang pertama, kalau Kristus rela menjadi salah satu dari kita, berarti Allah sangat menganggap penting keadaan kita sekarang. Orang seringkali sulit untuk menemukan tempat diri ya. Kita perlu menetapkan kemuliaan kita dalam tanda kutip, di dalam cara-cara yang sebenarnya nggak membantu apa-apa sih. Ada yang melakukannya dengan cara koleksi batu misalnya, yang kemarin lagi populer, katanya sekarang lagi kacau. Saya nggak tahu lah, saya nggak ngikutin. Ada yang mengestablish keberadaannya sebagai manusia dengan kekayaan. Ada yang mengestablish dengan kepintaran. Ada yang mengestablish dengan ini, itu, lain-lain. Tetapi itu semua palsu karena bukan berasal dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menyatakan. Sedangkan di dalam kitab Kejadian sudah dikatakan, Tuhan adalah yang menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Waktu ciptaannya sudah selesai di hari yang ke-6, dia mengatakan sungguh amat baik. Dialah yang menentukan mana yang penting dan mana yang kurang. Nah maka waktu Tuhan menetapkan atau melihat hidup kita dan mengatakan hidup kita penting, saking pentingnya hidup kita sehingga dia rela anaknya menjadi salah satu dari kita. Saking pentingnya hidup kita sehingga Yesus Kristus rela menjadi manusia. Itu sebabnya saudara mesti mulai berpikir tentang hal ini. Kehidupan kita yang sebenarnya sedang bobrok menuju kematian dan penghakiman kekal, ternyata Tuhan anggap penting. Saudara penting bukan karena hal yang kosong, tapi saudara penting karena saudara, karena anak Allah rela menjadi salah satu dari kita. Ini hal yang benar-benar mesti kita pahami dengan tuntas. Karena terus kadang-kadang kekristenan mengulang-ulang, kita ini berharga, kita ini spesial, kita ini penting bagi Tuhan, kita ini berarti bagi Tuhan. Tapi kita nggak ngerti kenapa. Nah surat Ibrani menekankan bahwa kita berharga bukan karena hidup kita begitu bobroknya. Tapi karena cinta Allah yang mampu membuat kita menjadi orang-orang yang meskipun bobrok tetap ada pengharapan. Lalu karena dia rela menjadi wakil kita untuk mengambil kutuk, maka dia juga menjadi wakil kita untuk menuju kepada kemenangan. Sehingga hidup yang bobrok menuju kematian dan penghakiman kekal semua dirubah. Kita bukan lagi hidup bobrok, tapi hidup menuju kepada kemuliaan yang lebih besar. Kita bukan lagi hidup menuju kematian, tapi kita hidup menuju konsep eskatologi yang benar, yaitu pemulihan segala sesuatu oleh Tuhan. Jadi jangan bilang kita menuju kematian. Kalau ditanya, orang non-Kristen menuju kematian, orang Kristen juga sama menuju kematian. Kita bilang tidak, kita bukan hidup menuju kematian, kita hidup menuju perbaikan, pemulihan total. Lalu orang bilang, omong kosong pemulihan total, kan tetap mati kan? Tetap nanti akan dipendam di tanah. Saudara kalau dibilang gitu langsung bilang, benar, sebab sebuah biji harus dipendam di tanah dulu, baru tumbuh jadi pohon. Gitu ya. Ini ilustrasi dari siapa? Dari Paulus. Ada tubuh yang akan ditanam, tapi itu akan tumbuh menjadi tubuh yang baru. Jadi kalau ditanya, sama dong kamu juga menuju kematian. Kita bilang, no. Orang takut mati karena setelah mati dihakimi. Sedangkan kita, memang kita takut di dalam keterbatasan kita untuk memahami apa yang akan terjadi. Tetapi kita bukan menuju kematian. Kita menuju eskatologi. Kita menuju pembaruan dari Tuhan. Pembaruan dari mana? Dari Tuhan. Apa buktinya? Yesus yang sudah mati bangkit. Yesus mati bukan untuk dihukum loh. Yesus mati karena menanggung hukuman, tetapi dia bangkit. Maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Kematian yang akan menuju kepada kebangkitan. Paulus di dalam Tesalonika mengatakan, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan cara ini. Jadi saudara lihat orang yang sedang berduka, saudara mengatakan, jangan lupa, suatu saat kita akan mengalami kematian juga. Bukannya menghibur, bikin makin ngeri. Jadi saudara ingatkan, tapi jangan lupa, di dalam kematian ada kebangkitan. Ini yang kedua ya. Lalu yang ketiga, dia menjadi imam besar yang mengalami, membuat kita tahu bahwa semua proses yang kita alami di bumi ini bukan sesuatu yang Tuhan Tuhan anti, karena Tuhan sendiri rela jalani. Jangan bilang proses hidup kita terlalu berat, karena Yesus tidak anti untuk jalani. Kita yang memang sudah nasibnya harus hidup berat, masa mengeluh, sedangkan dia yang tidak harus mengalami hidup yang berat, ternyata dia rela menjadi orang yang hidup dengan cara yang berat. Saudara, Kristus sejak awal lahir di tengah keluarga yang kekurangan, dia menjadi tukang kayu untuk mencukupkan dirinya, dan karena tidak ada catatan tentang papanya Yesus, lalu terus menunjukkan bahwa dia itu kepala keluarga atas adik-adiknya dan Maria. Ada kemungkinan Yusuf sudah mati sebelum Yesus memulai pelayanannya. Jadi dia menjadi tulang punggung keluarga. Sudah itu dia menjadi pelayan yang disalah mengerti orang, yang banyak difitnah, dan akhirnya ujung akhir hidupnya harus mati di kayu salib. Kalau kita lihat biografi orang seperti ini, siapa yang mau ikuti pola yang sama? Siapa yang mau hidup mirip Kristus? Kan kita harus meneladani dia kan? Banyak orang angkat tangan. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Menjadi anak tukang kayu yang miskin. Oke. Siapa mau? Angkat tangan diturunkan. Pak, kita punya salib masing-masing. Gitu ya. Udah mulai beralasan. Lalu yang kedua, disalah mengerti. Yesus disalah mengerti terus. Yang ketiga, dapat pengikut yang gak ada kualitas iman yang kokoh. Bayangkan kalau saudara jadi Yesus, lalu lihat murid-murid kayak begitu. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, sudah stres dari dulu. Siapa murid yang paling diandalkan? Petrus. Benar Petrus? Ya. Ngertikah dia tujuan dari kedatangan Kristus? Enggak. Lalu tiap kali dia komen, apakah ada hal yang baik terjadi? Enggak. Komennya itu bikin kacau terus. Yang pertama dia pernah komen, tidak akan mungkin terjadi kesulitan kepadamu. Yesus marah terus bilang, enyahlah engkau, hai setan. Dibilang setan. Lalu yang kedua, waktu dia lagi pede-pedenya, itu dalam keadaan yang gak signifikan. Waktu mereka sedang sendiri di rumah, waktu gak ada apapun yang terjadi, waktu tidak ada bahaya, Petrus mengatakan, mati pun aku rela bersama dengan engkau. Tapi begitu ada orang lain, begitu ada pembantu perempuan yang tanya, bukankah engkau temannya Yesus? Dia mengatakan, dalam nama Tuhan aku bersumpah, aku tidak kenal dia. Kayak begini loh. Lalu coba lagi ada murid namanya Yohanes dan Yakobus yang waktu ditolak minta api turun dari langit untuk menghancurkan kota itu. Ada lagi murid namanya Simon yang adalah kelompok pemberontak. Bayangkan ajak kelompok pemberontak masuk di dalam kelompok yang masih baru. Bukannya ini bahaya ya? Lebih baik kita screen aja lah orang yang pernah terlibat aktivitas politik yang ekstrim. Nggak usah masuk. Tapi Simon orang zelot masuk. Lalu ada Matius pemungut cukai lagi. Ini orang jadi musuh masyarakat. Ngapain dimasukkan? Saudara mau nggak jadikan orang kayak gini pengurus di GRI? Yang pertama adalah mantan organisasi pemberontak dari Sunda misalnya. Organisasi Sunda Merdeka misalnya ya. Lalu sudah bertobat sekarang jadi orang Kristen lalu ditaruh jadi pengurus. Lalu yang satu lagi adalah mantan apa misalnya penagih hutang, debt collector yang punya musuh di seluruh Bandung. Tiba-tiba jadi pengurus juga. Lalu orang tanya, gerejamu di mana? Geri. Pengurusnya siapa ya? Tahu nggak yang organisasi Sunda Merdeka? Iya. Nah itu pengurus saya gitu ya. Lalu tahu nggak yang penagih hutang itu yang kemana-mana digebukin orang dan sekarang mau digebukin seluruh Bandung? Iya. Nah itu bendaharanya misalnya. Waduh kayak begini. Tetapi itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia melakukan semua yang orang lain mungkin akan lebih pilih untuk hindari. Jadi waktu dia ada di dalam dunia, dia mengalami, dia menjalani, dia rela melakukannya. Supaya apa? Supaya dia jadi imam besar yang ngerti. Saudara, yang berdoa kepada Bapa di sebelah kanannya sekarang adalah sang imam besar itu, Kristus. Dan dia mempunyai pengertian untuk berdoa kepada Bapa. Bukan karena kemahatahuannya, dia memang maha tahu. Tetapi yang membuat dia mampu menjadi imam besar di dalam perkataan surat Ibrani ini. Bukan kemahatahuannya, tetapi keadaan yang sudah pernah dia alami sebagai salah satu dari kita. Jadi Tuhan yang adalah manusia sejati, dialah yang sekarang berbicara kepada Bapa, mengetahui kelemahan kita. Nah ini tiga hal kenapa Yesus Kristus rela disamakan dengan kita. Jadi dia menjadi sama dengan kita karena kasihnya, dia menjadi sama dengan kita membebaskan kita dari keadaan hidup begini. Dia menjadi sama dengan kita karena dia perlu tahu dengan mengalami sebelum dia menjadi imam besar yang berdoa bagi kita di sebelah kanan Bapa. Oke, ini bahan yang saya bagikan untuk hari ini. Oke, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami hikmat untuk menyelidiki kitab suci. Baik hambamu maupun kami yang mendengar, Kami begitu terbatas ya Tuhan, banyak hal yang kami belum sanggup untuk pahami, banyak hal yang hamba-Mu belum sanggup untuk bukakan. Banyak hal yang masih menjadi misteri bagi kami, tapi kami mohon Tuhan menuntun kami. Jangan biarkan kami kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kelimpahan mengenal Tuhan dari firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, biarlah mereka bergantung kepada Tuhan dan bukan dari pemberitaan dari hikmat manusia, tetapi dari kuasa Roh Kudus. Berkati dan pimpin, sehingga kami semua boleh mendapatkan iman yang terus bertumbuh karena kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.